na nanawagan ang mga dalubhasa sa usapin ng kalusugan at mga abogado sa mas pinahigpit na regulasyon upang mapigilan ang mga materyales na nakontamina ng asbestos na matapon sa landfill. Nais din nilang mapabilang dito ang mga produktong imported na naglalaman ng produktong nakaka-cancer. Ang detalye sa ulat ni Sonia Heideman na isinalaysay sa wikang Filipino. Nangangamba ang law firm na Morris Blackburn na maaaring magkaroon ng bagong grupo ng mga biktima ng asbestos kung ang mga materyales na naglalaman ng nakakamatay na materyales ay patuloy na itatapon sa mga tambakan o landfill. Nitong nakarang buwan ng Oktubre, 3 high-profile na kaso ang nadiskubre sa New South Wales, Queensland at Tasmania. Lahat ay may kaugnay sa mga primary school o di kaya'y daycare center. Sinabi ng direktor ng Asbestos Disease Research Institute, Professor Nico Van Zadtwijk, malaking problema ang pagtapon sa mga materyales at dapat anyang akuin ng mga nagpapabaya ang kanilang responsibilidad.
I think those people who do that, they lack the responsibility for future generations because they dump something which is carcinogenic, which is causing cancer, and they don't mind as long as they got rid of it. And I think it is perfectly appropriate to give those people a very, very high fine because it is criminal action, in fact.
Sinabi ni Professor Zadtwijk na maaaring magtagal ng 20 hanggang 50 taon bago mapag-alaman ang epekto ng mga na-expose sa produktong asbestos. Walang gamot para sa sakit na mesothelioma at pangkaraniwang nabubuhay ng mula 10 hanggang 12 buwan matapos silang ma-diagnose. Ang malanghap ang asbestos fibers ay maaari ding maging sanhi ng cancer sa baga, asbestosis at ng benign pleural disease. Ang mga materyales na naglalaman ng asbestos ay patuloy na matatagpuan sa ilang mga bahay na itinayo o ni-renovate bago taong 1987. Maging yari ito sa brick, kahoy, fibro o ano pamang materyales. Sinabi ni Professor Zadtwijk na masyadong maraming mga kasong nakikita bawat taon dahil di tamang paghawak o dispose sa nasabing materyales.
Every day you see newspaper articles about demolishment of buildings where they later found that there was asbestos present and people didn't take the necessary precautions. It's around and we have to be extremely vigilant to make sure that we know where it is. And as soon as we know where it is, then we are able to take the necessary measures to remove it and to displace it in the proper way.
Habang ang wastong pagtapon sa nasabing materyales na may sapat na etiketa o label, prioridad din ang pagtangi sa mga materyales mula ibang bansa na maaaring naglalaman ng asbestos. Ang isyong ito ay bahagi ng kasalukuyang Senate Inquiry. Sinabi ng pinuno ng Asbestos Department para Morris Blackburn Theodora Ahilas, ang isyu ng asbestos mula ibang bansa ay isa sa mga patuloy na tinatalakay ng mga politiko.
We want to ensure that the Senate inquiry takes a firm approach in addressing the importation of products which may have asbestos in them or do have asbestos in them, because it's a mistake to assume that products that are imported don't have asbestos in them. We need to be very vigilant and we need to make sure that the Senate inquiry draws good terms of reference as a result of it.
Ani Theodora Ahilas, dapat higpitan ang kontrol habang sinisiguro na sa pangkalahatay pinapabuti ang mga kalakaran sa paghawak ng asbestos.
We'll continue to see that it doesn't become lax in the industry. I think it's very important that we see tighter controls in the importation products. We've seen an issue this year in relation to imported building products, and I think it's very important that in the construction of domestic dwellings that people are vigilant and there's tight controls on that as well, because with mesothelioma, it only need a very small exposure to asbestos to develop the disease, unfortunately.
Ngayong Nobyembre, ginugunita ang National Asbestos Awareness Month na itangi ang atensyon para sa mga nagre-renovate ng kanilang bahay kung saan may panawagan para sa mga taong huwag makipagsapalaran sa kanilang renovation. Ani Professor Sadtwijk, Dapat magtanong ang mga tao sa mga dalubhasa upang ligtas na makilala at mahawakan ng wasto ang maaaring makamatay na materyales. Ang asbestos ay maaaring matagpuan sa mga bubong, dingding, mga tubo para sa mainit na tubig, sa pader, kahit pa sa tirahan ng mga aso o dog kennel. Sinabi ng Managing Director ng Science Technology Consultancy, CTEC, Dr. Vit Garnes, di dapat maloko ang mga tao. Kahit pa man ang maliit na gawain o renovation ay may panganib ng asbestos.
Because even if you create a minor risk, that minor risk can spread to the air in your house, the dust that is not able to be cleaned up for one reason or another, and hence the kids can come and play in that dust or your family. And unfortunately, the long-term consequences are the ones we need to worry about.
Lubhang naunawaan ng National Asbestos Awareness Ambassador Sherry Barber ang panganib. Personal niyang nasaksihan ang kanyang lolo na namatay matapos ma-expose sa nasabing materyales.
He was a floor sander, so he was always around fiber asbestos houses, floor sanding, but he was also a wharfie in the early days as well. So my grandfather used to come home covered in asbestos dust. My grandmother used to wash his clothes. And unfortunately, we lost him about 10 years ago to asbestosis. So it is a matter that's very important to me.
Sino mang pinag-iisipang magsagawa ng tinatawag na do-it-yourself, hinihikayat na sumangguni sa asbestosawareness.com.au. asbestosawareness.com.au.